IQ de România, o emisiune realizată de Mădălina Vrămescu.
Doamnelor și domnilor, bine ați revenit la interviurile IQ de România. Ne aflăm în biblioteca de la Colegiul Național Gheorghe Lazăr din București. Aceasta este o prestigioasă instituție de învățământ a capitalei, dar și a României. Reprezentanți de seamă ai culturii române au absolvit în locul acesta și voi menționa două nume, Vasile Voiculescu și George Călinescu. Stăm astăzi de vorbă cu unul dintre elevii școlii, el este în clasa 12-a și recent s-a întors de la Roma, unde a obținut o mențiune la Olimpiada Internațională de Filozofie. Îi spun bun venit invitatului de astăzi, Horia Ștefan Lixandru. Bun venit la interviurile IQ de România!
Bine v-am găsit!
Horia, cum a apărut pasiunea pentru filosofie?
Pasiunea mea pentru filozofie a început prin terminul literaturii. Începând cu clasa 10, m-am apucat să citesc din ce în ce mai mult, opere din ce în ce mai grele.
Interesul este de dată recentă, înțeleg.
Da.
Aproximativ 2 ani.
2 ani, da, în clasa 10, 2 ani da. Școlar, cum ai veni.
Foarte puțin timp.
De adevăr. Da, în acest foarte puțin timp am apucat să citesc opere pe care nu știu dacă le-aș fi citit în toată viața dacă nu aș fi dat de ele, dacă nu erau chiar și profesori care să mă îndrume în această direcție. Și asta e ideea. Opere literare din ce în ce mai dificile, care pun întrebări din ce în ce mai grele, din ce în ce mai deschise, la care mi-am dat seama la un moment dat că literatura nu poate să răspundă pe de-a întregul aceste întrebări, așa că mi-am întors atenția spre filozofie.
Care este profilul la care tu studiezi?
La matematică informatică.
Există vreo legătură între matematică informatică și pasiunea pentru filozofie?
Pentru mine...
Un punct de întâlnire?
Pentru mine există, da. Nu atât luate separat, cât împreună. Adică, de exemplu, filozofia matematicii, eu susțin că nu poți să o faci perfect sau nu neapărat perfect, dar foarte bine, dacă nu știi și matematică. Filosofia științei, în general, o faci mult mai bine dacă ai și un background în domeniul respectiv.
Care a fost cânteia care a aprins dorința ta de a te apropia de filosofie?
În clasa 10-a mi-am pus prima întrebare la care nu mi-a venit un răspuns direct. Sau cel puțin nu un răspuns care să mă satisfacă. Și anume acea întrebare a fost ce este iubirea. M-am interesat așa puțin despre ce aș putea să fac în această privință, ce aș putea să citesc, cu ce aș putea să vorbesc. Și prima carte de filozofie pe care am pus mâna și pe care am citit-o a fost Banchetul lui Platon. După aceea m-am citit în acest domeniu, Simon May, Istoria iubirii, de exemplu. Și la un moment dat, în clasa 11-a, la CEX, la Centrul de Excelență în Filozofie, mi-am întors atenția către filozofia analitică, către, în special, epistemologie. Teoria cunoașterii.
După toate aceste lecturi, te întreb, ce este iubirea? Să vedem răspunsul pe care l-ai obținut.
Nu știu dacă este neapărat un răspuns imbatabil, să zic, dar răspunsul pe care o să-l dau nu este 100% al meu, este răspunsul pe care a încercat să-l dea Simon May, că iubirea este un sentiment care ne dă impresia că am găsit un temei stabil pentru viața noastră. Adică sunt probleme și cu acest răspuns, însă este unul pe care cred eu că se apropie cel mai bine de satisfacerea curiozității.
Care ți-au fost călăuzele în demersul acesta de a te împrieteni cu filosofia? De a fi prieten cu înțelepciune.
Acest domeniu, vreau să zic, a fost în principiu trei persoane care m-au îndrumat și care m-au ghidat. Într-un cuvânt, m-au format în domeniul filozofiei. Am fost mai întâi doamna consilieră a liceului, doamna de Hilărin, care dumneai mi-a dat Banchetul lui Platon. Apoi, în clasa 11, când am fost la CEX, s-a întâlnit cu domnul Gabriel Stândoiu, care coordonează cursurile acolo. Și fără dumnealui, cred că pasiunea pentru filozofie ar fi rămas așa ceva distant.
Ce înseamnă CEX? Ca să diferențiem de alt CEX.
Da, CEX, Centrul de Excelență în Filozofie, desfășoară cursuri în fiecare weekend. Acum, anul ăsta, a început duminica, am trecut și către la început era sâmbăta. Cursurile durează de la 9 dimineața până la 6 seara. Se face filozofie, logică și greacă veche. Dar cursurile domnului Săndoiu, de acum, domnul Săndoiu începe să se retragă puțin ca să vină în prim plan cei pe care el numește profi mici. Elevii, masteranzi, doctoranzi care au absolvit CEXU și care vor să îi ajute și pe alții să-și descopere pasiunea pentru filozofie.
Pe lângă domnul Săndoiu, pe lângă doamna de Hilerin, mai sunt și alte persoane care ți-au influențat traiectoria?
Da. În clasa 12-a, doamna profesoară Sturza, de la liceu, care m-a mulat pe modelul olimpiadei, cum să scriu, ce să scriu, cum să-mi structurez gândirea în eseu, că am fost și intern special la Olimpiada de Filozofie, rezultatul a fost, să zic, dezamăgitor, doar că, evident, nu am descurajat. Am vorbit cu Dunei, m-a sfătuit, mi-a arătat cum să scriu, ce să schimb, ce să adaug, ce să scot și astfel am ajuns la națională și mai mult am ajuns la internațională. Fără Dunei, posibil să nu fi trecut nici de sector.
În afară de filozofie, dacă privim în trecutul tău școlar, există premii și la alte discipline? Ai avut preocuparea aceasta de a participa la anumite concursuri?
În gimnaziu am avut tangențe cu geografia, concursul Terra, nu știu dacă se mai organizează acum. Am ajuns la faza națională, unde am luat mențiune, parcă. Dar, să zic așa, o etapă națională nu am mai avut până în clasa a 12-a.
În urma acestui rezultat, ai calificat la Olimpiada Internațională de la Roma. Aș dori să ne povestești despre ce presupune organizarea unei astfel de olimpiade. Ce se întâmplă acolo, care sunt probele, în ce componență se participă.
Deci cum se desfășoară olimpiada.
Exact,
da. Sens, în regulă. Olimpiada presupune redactarea unui eseu pe calculator. Durata este 4 ore. În 4 ore scriem un eseu într-o limbă de circulație internațională. Una din cele 4 limbi care sunt, cum să zic, permise la olimpiadă sunt engleza, franceza, germana și spaniola. Eu am scris în engleză. Înainte de a-ți redacta eseul, îți alegi un citat. Se oferă 4 citate din absolut orice domeniu a filozofiei, epistemologie, estetică, etică, politică. Citatele pot să fie atât din filozofi esențiali, cum ar fi Platon, Aristotel, Locke sau Kant, cum și din filozofi contemporani, unii pe care nu am auzit niciodată de ei. Dar în acele texte trebuie să scoatem ideea și să o dezvoltăm într-un eseu. Sau puteți să interpretăm citatul într-un fel în care să ne avantajeze. De exemplu, acum la olimpiadă, eu am ales un citat de Da Vinci, care vorbea despre pictor, despre pictură, deci un citat care te îndrepta oarecum spre estetică, însă eu am făcut un eseu pe epistemologie, pentru că m-am legat de anumite cuvinte în citatul lui, anume rațiune și cunoaștere, cam astea erau esențiale și am pornit de la cele două cuvinte, să văd ce avea Leonardo de spus despre știință, despre cunoaștere și în contextul epocii sale.
Ce urmărește juriul să puncteze în domeniul acesta al filosofiei? Care sunt criteriile de evaluare?
Criteriile de evaluare la olimpiadă sunt, nu știu perfect, dar din câte mi-au spus profesorii, în primul rând este rigoarea, coerența argumentării, să vezi cum deduce din prima premisă o alta, o concluzie, cum inferențele propriu-zise. Mai apoi sunt importante referințele, că ideile nu poți zici că ți-au venit ție la o discuție cu un prieten, la o ieșire la bere cu amicii. Nu, trebuie să dai referințe, adică uite, Locke a spus asta, Kant a spus asta, nu mi-a venit mie. Pentru că dacă, ok, să zici, mi-a venit mie, da, sunt deștept, dar nu pot zic că sunt și cult. Asta e. Asta ne-a spus doamna profesoară înainte să plecăm. Să dăm cât mai multe referințe.
Cu cine ai fost la Olimpiada de la Roma? Care este componența echipei?
La Roma am fost cu un coleg, Victor Popa, de la, pe care l-am întâlnit la CEX. El e din Sava. Iar cei doi profesori care ne-au însoțit a fost doamna Oțet, care predă la un liceu din Brașov, și domnul Eugen Stoica, de știu, este inspector pe socio-umane.
De altfel, și tricoul pe care îl porți este de la această olimpiadă, de la Roma, de la care te-ai întors recent. Olimpiada s-a desfășurat în urmă cu mai puțin de 2 săptămâni. Cu cine ești tu în poiana lui Iocan? Pentru dezbateri pe teme filosofice.
Cel mai apropiat exemplu ar fi, evident, CEX-ul. CEX-ul dezbat tot ce îmi vine, orice idee comunic cu ei, o dezbatem, de ce da, de ce nu. Mai sunt discuțiile astea informale, cu prietenii, cu amicii, cu părinții chiar, care discutăm chestii mai simple în aparență, doar că substrat filozofic este acolo mult mai complicat. Dar la ce sunt dezbaterile pe filozofie propriu-zisă, nu atât pe viață, cât pe partea academică, să zicem.
Cum arată fata pe care o cauți? Greu de răspuns, te-am surprins. Așteptăm răspunsul.
Vai. În primul rând, trebuie să fie și plăcută ca aparență.
Vederii.
Trebuie să fie plăcută vederii, da. Dar asta e doar o primă condiție, e necesară, dar nu și suficientă.
Corect.
Principiul trebuie să fie, să aibă ceva de gândit, ceva de spus, adică să nu mă plictisesc, să caut, să vorbesc cu altcineva. Asta ar fi ideea.
Cred că ar trebui să semene cu modelul imprimat pe tricoul tău, adică să aibă suficiente asemănări. Gândire, expresie, mă rog, îmi transmite foarte mult tricoul tău.
Și precum tricoul...
Este dintr-o singură linie realizat, foarte, foarte interesant acest contur, această... E o metaforă, de fapt, vizuală.
Da, precum conturul să fie... Precum tricoul să fie bine conturată.
Bine conturată, da. Interesante căutările unui filozof, mai ales că tu ai răspunsul parțial la întrebarea ce este iubirea.
Nu am un răspuns, am o încercare de răspuns.
O încercare de răspuns, da. Sau măcar o parte a lui. Care sunt lecturile care te-au format ca om? Nu neapărat cele filozofice, dar pot fi incluse și cele filosofice.
De a 10-a m-am apucat de citit serios. Acum am zis, prima carte pe care am citit a fost Banchetul lui Platon. Să nu pot zic acum că este atât, că încă mai are o influență atât de puternică asupra mea. În schimb, cărți care încă mai au influență asupra mea sunt Un om sfârșit, Giovanni Papini. La Papini am ajuns prin intermediul lui Eliade. Apoi, cred că cea mai mare realizare a mea în domeniul lecturii a fost că am reușit să termin Proust. Mi-a luat undeva la 7 luni, dar a fost foarte interesant. Undeva între filozofie și, zicem, eseu de zi cu zi, adică nu neapărat ceva greu, mi-a plăcut foarte mult Russell. Adică el are chestii foarte dificile pe filosofia matematică, pe filosofia cunoașterii. Însă el are și eseuri politice, eseuri relativ ușoare. Adică a apărut acum recent la Humanitas cartea lui despre educație și a apărut la Verso. Știu că Verso face o serie de scrierile lui, esențiale lui Russell, și a apărut o lună sau două Teoria cunoașterii, volumul 2. Și nu am luat-o, de aceea vreau să citesc cât mai mult în limba în care a scris autorul, pentru că e foarte greu să traduci filozofie, chiar imposibil, zice. Adică nu poți să rămâi fidel textului original. Asta am învățat-o tot la CEX, la profesor de greacă veche. Iar o altă carte mult mai tehnică ar fi Tractatul lui Wittgenstein, pe care eu m-am apucat de Wittgenstein datorită unui coleg tot de la CEX, cheamă Vlad. El a dezvoltat relativ rapid o pasiune adâncă pentru Wittgenstein și am zis, mă, hai că poate e ceva de capul lui. Și mi-am dat seama că pasiunea lui este foarte bine fondată. Wittgenstein chiar a avut ceva de zis.
Cât costă să citești filosofie?
Cred că dau salariul minim pe economie doar pe cărți. Și asta cred că 6 luni, undeva. În principiu, cărțile le cumpăr de la anticariat, adică cer să reduc când posibil costurile, deoarece mi-au foarte multe cărți, adică de la o bibliotecă goală în clasa 10, acum nu mai am unde să le țin. Le țin pe masă, la capul patului, chiar și pe canapea unele. În schimb, cărțile străine, de la, de exemplu, Oxford University Press sau Cambridge University Press, acelea sunt mai scumpe, dar și mai bine structurate, mai tehnice, pentru că asta vreau să cer acum să citesc filozofia mai academică. Iar acele cărți, fie nu le găsesc pe piață în România, fie îmi costă undeva la 200 sau 300 de lei să le iau, așa că încerc să le iau online. Există un site cu librărie online care poți să-i scarg PDF-uri, EPUB și le citesc pe laptop sau le printez la un Xerox.
Te invit acum să discutăm despre filozofii care te-a impresionat cel mai mult. Care ar fi aceștia?
Primul rând, trebuie să fac o precizare, faptul că eu am pasiune pentru filozofia analitică, chiar dacă pot fi să fie depășit termenul, eu nu pot zic că sunt chiar la zi cu filozofia academică, adică încă sunt pierdut în secolul 20. Filozofii care m-au impresionat din secolul 20, ai filozofia analitică în special, trebuie să fie Russell și Wittgenstein, pe care deja i-am menționat. Bineînțeles, aceștia doi duc înapoi spre Frege, care a inventat logica predicatelor. În schimb, dacă e să mă raportez la secolul 21, un filozof care e destul de bine cunoscut acum este Slavoj Žižek. Chiar dacă este într-o tradiție care mie nu prea mi-a plăcut, adică se declară hegelian, lacanian, toate astea care pe mine mi se păreau foarte mare aberații, atâta tot. Acum am zis că trebuie să fiu cât se poate deschis și să mai întâi să preiau ideea, să văd cum funcționează și abia apoi, eventual, să o resping. Asta e toată ideea.
La ce vârstă crezi că ar putea fi stârnit interesul pentru domeniul acesta? La tine a apărut la 16 ani aproximativ. Mm-hmm. Care ar fi o vârstă optimă pentru un debut?
Cred că nu există neapărat o vârstă optimă. Există o predispoziție, eventual. Adică eu v-am spus deja cum am ajuns la filozofie. Evident, se trage din temele adolescenței. De exemplu, profesoara mea de la clasă s-a apucat de filozofie încă din clasa 8-a, din câte am mai discutat cu dumnei. Și asta zic, nu văd o vârstă neapărat optimă. Pur și simplu te apuci când îți vine și ideea este să nu o lași.
Care este modalitatea ta de petrecere a timpului liber? Modalitățile, de fapt.
Da. Okay. În timpul liber, dacă sunt 24 de ore într-o zi, să zicem că 6 le dorm, rămân cu 18, din ala 18, 16 ascult muzică. Adică mereu mă va vedea cineva cu căștile, pe stradă, în clasă, la liceu, iar acasă dau drumul la boxe. Că am avut și probleme cu vecinii la un moment dat. Wow. Da. Pe muzică ascult mare parte rock, adică trupa mea de suflet este Radiohead, urmată de The Smashing Pumpkins. Dacă tot am vorbit de boxe, să vezi și de laptopul care le dirigează. Și pe laptop, bineînțeles, cum este, să zic, un stereotip al băieților de vârsta mea, îmi place să mă joc jocuri video. În principiu, jocuri de strategie, bine cunoscut Age of Empires, un joc aproape săptămânal, când mai găsesc niște timp să mă uit pe el. Evident, acum am problema cu bacul. Dar pot zic asta, muzica, jocurile video, bineînțeles, pe lângă lectură, sunt modalitățile în care îmi petrec eu timpul liber.
Introducem acum în discuție România, draga noastră Românie. Hai să discutăm pentru început despre vulnerabilitățile României. Care crezi tu că sunt acestea?
Principiul, cea mai vulnerabilitate a României, cred că ar fi apatia. Cât dezinteresul pentru viața politică, pentru viața în societate. Că până recent eram și eu apatic, apolitic. Să mi-am dat seama că să mă închid așa în bula asta este un fenomen foarte periculos. Că risc să fiu luat pe sus de evenimente pe care nu pot să le înțeleg în principiu. Pe lângă asta, deci apatia asta din dezinteresul pentru viața politică rezultă absolut toate problemele pe care le are țara noastră. Problemele de justiție, problemele economice, sociale, toate ar putea fi deduse din apatia pentru viața socială sau politică.
Ce ai putea lăuda cu privire la România?
Ce aș putea lăuda ar fi faptul că de obicei nu ne dăm bătuți. Chiar dacă suntem, să zicem, cum să zic, statisticile, niște codași a Europei, prin să ai multor chestii, educație, sănătate și toate cele, noi cumva tot nu ne dăm bătuți. Adică, este binarea asta, este o mentalitate mai veche și o mentalitate mai nouă, care, pur și simplu, ne zice, hai, nu te lăsa, fie pentru mine, fie pentru copiii mei, cum ar zice bunici sau ceva, pur și simplu, nu renunțăm.
Interesant tablou cu plusuri și cu minusuri în ceea ce privește România. Horia, ce urmează acum pentru tine la finalul clasei a 12-a? Unde vei studia?
Până la studii trebuie să trec bacul și vreau să-l trec cu notă cât mai mare. Dar pentru studii mă îndresc spre Olanda, la TU Delft, unde o să învăț Computer Science Engineering. Iar mai apoi vreau să fac o conversie în filozofie, să fac și un master și vreau să intru în mediul academic în ambele domenii, eventual cu doctorate, nu știu exact, doar că vreau să fac cercetare pe ambele.
Planuri foarte ambițioase pe măsura talentelor tale. La final, te invit să adresezi un cuvânt generației tale.
Vreau să vă zic un singur lucru. Cel mai important este să învățați cât mai bine, nu cât mai mult, ci cât mai bine.
Mulțumesc pentru participarea la acest dialog, mulțumesc pentru imaginile frumoase pe care le-ai propus și îți dorim, dragă Horia, mult succes!
Mulțumesc frumos!
Stimați telespectatori, ne-am aflat astăzi în dialog cu Horia Ștefan Lixandru, proaspăt laureat al României la Olimpiada Internațională de Filosofie de la Roma, de unde s-a întors împreună cu colegul său cu câte o mențiune. Ne revedem săptămâna viitoare. Până atunci, vă doresc toate cele bune!